RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Baiklah saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, saya Suprapto mengucapkan selamat berjumpa. Dan untuk edisi hari ini, Minggu 12 Februari 2017, saya Suprapto mengucapkan selamat berjumpa. Dan acara pertama kami sajikan untuk Anda, yaitu Warta Berita, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia. Setelah itu kami rangkai dengan hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan dilanjutkan dengan Sari Warta Berita. Setelah itu kami rangkai dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan sebagai acara terakhir kami pur untuk Anda, yaitu lagu-lagu Indonesia populer. Baiklah, dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden diminta tak diskriminatif soal jabatan Basuki Cahaya Purnama. Menteri Sosial optimistis Indonesia bebas anak jalanan terrealisasi tahun ini. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. DPR dinilai dapat menggunakan hak angket apabila Presiden RI Joko Widodo tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Al-Muzamil Yusuf mengatakan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 Ayat 1, 2, dan 3. Hal itu dikatakan Al-Muzamil Yusuf Sabtu setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa Basuki Cahaya Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket. Menurut Al-Muzamil Yusuf, berdasarkan peraturan tersebut, Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara sampai status hukumnya bersifat tetap bagi gubernur yang berstatus sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Ia mengatakan sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara Basuki Cahaya Purnama dari jabatan Gubernur DKI. Jika kebijakan ini tidak dilakukan, Al-Muzamil Yusuf mengatakan, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengaku optimistis bahwa program Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017 bakal terrealisasi pada akhir tahun. Hal itu dikatakan Kofifa Indar Parawansa di sela kunjungannya di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu sore. Mensos berharap program tersebut juga akan mendapat dukungan penuh dari pemerintahan setempat, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga perangkat desa, supaya anak-anak di seluruh Indonesia bisa menikmati bangku sekolah. Kofifa Indar Parawansa pun menerangkan, pihaknya sudah mendeklarasikan program tersebut bersama sejumlah kepala daerah yang ada di Indonesia dengan koordinasi dan komunikasi terus dilakukan hingga saat ini. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Barat, Jabar, bertekad mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman asal Swedia. Pasalnya negeri ini memiliki potensi besar wisatawan karena masyarakatnya yang gemar liburan atau traveling. Informasi ini didapatkan dari kunjungan Duta Besar atau Dubes Indonesia untuk Swedia ke Gedung Sate akhir pekan lalu. Dubes Bagas Habsoro yang bertemu dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, masyarakat Swedia yang gemar liburan kebanyakan hanya tahu Bali dan sedikit ke tempat lainnya di Indonesia. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung Minggu. Iwa Karniwa menuturkan, masih sedikit warga Swedia yang berkunjung ke Indonesia, hanya sekitar 50 ribu orang setiap tahunnya. Menurutnya, tipe wisman asal Swedia sangat menyukai berlibur ke tempat yang kental nuansa seni dan budayanya. Untuk itu, menurut Iwa Karniwa, pihaknya berencana membangun kampung seni untuk meningkatkan destinasi wisata seni budaya di Jawa Barat. Selain itu, Dubes juga menawarkan untuk melakukan promosi langsung pada bulan Juli mendatang di Swedia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 320 orang tenaga kerja Indonesia atau TKI asal wilayahnya yang dideportasi atau dipulangkan dari Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi bekerja di sana. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya Minggu mengatakan, hingga awal Februari 2017, sudah 320 orang yang dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia. Dikatakannya, sekedar pembanding, pada 2015, sekitar 8.000 lebih orang TKI ilegal juga dideportasi dari Malaysia. Sedangkan 2016 turun menjadi 6.000 orang lebih. Menurut dia, angka tersebut tergolong cukup tinggi dan diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa bekerja di luar negeri tanpa dibekali dokumen resmi dipastikan dipulangkan paksa oleh negara yang bersangkutan. Untuk itu, Saifullah Yusuf berharap para calon tenaga kerja yang akan mencari penghasilan di luar negeri mengurus dokumen lengkap sesuai prosedur berlaku. Selain tidak terancam deportasi, bagi TKI yang bekerja di luar negeri akan dibekali pengetahuan maupun pelatihan sehingga menjadi tenaga yang ahli dan terampil nantinya. Greenpeace Indonesia menegaskan kembali sikapnya menolak berbagai rencana reklamasi pantai di Indonesia, termasuk di Teluk Jakarta. Pasalnya, alih-alih membawa manfaat, reklamasi pantai dinilai justru akan menimbulkan masalah dan bencana ekologis baru, serta tidak menghormati sejumlah norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Reklamasi bukan solusi, bahkan malah akan menimbulkan masalah baru. Hal itu dikatakan Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Republika KOID kemarin. Dikatakannya, masalah baru itu salah satunya adalah peningkatan secara drastis kadar polusi air Teluk Jakarta karena adanya 17 pulau buatan akan mengurangi secara signifikan kecepatan arus dan volume air Teluk Jakarta. Selain itu, reklamasi akan menyebabkan kerusakan ekologis di daerah asal pasir yang dipakai untuk pembentukan 17 pulau buatan tersebut. Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel mulai membidik pariwisata syariah. Untuk mendatangkan wisatawan ke daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempersiapkan destinasi wisata syariah Kampung Arab Al-Munawar. Destinasi wisata syariah Kampung Arab Al-Munawar yang terletak di kawasan 13 Ulu Palembang, Sabtu diresmikan langsung Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin. Dengan dihadiri Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata, Igede Pitana. Saat meresmikan destinasi wisata syariah Kampung Arab Al-Munawar, Gubernur Alex Nurdin mengajak seluruh masyarakat sekitar agar bersama-sama menjaga dan melestarikan Kampung Al-Munawar. Selain kebersihan, hal lain yang harus dijaga bersama adalah keamanan. Kampung ini sangat luar biasa, karena di seluruh Indonesia tidak ada yang seperti ini, mulai dari hulu dan sepanjang Sungai Musi bergulir keberagaman budaya. Kampung pemukiman masyarakat keturunan Arab pertama di Palembang tersebut terletak di tepian Sungai Musi. Asal mula nama dari Kampung Al-Munawar diambil dari tokoh pendirinya. Berita terakhir. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meminta PT Chandra Asri Petrochemical agar segera merealisasikan investasinya guna memenuhi kebutuhan bahan baku di dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor. Hal itu dikatakan Airlangga Hartarto melalui keterangan tertulis seperti dikutip Antara Minggu. Rencananya, industri petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia tersebut akan menggelontorkan dana sebesar 80 triliun rupiah untuk peningkatan kapasitas produksi. Menurut Erlangga Hartarto, salah satu langkah yang juga mampu mendorong percepatan pada pertumbuhan industri nasional, yakni upaya perluasan usaha dari sektor yang telah ada di Indonesia. Erlangga Hartarto menyatakan, untuk mendukung terlaksananya ekspansi itu, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi perusahaan dengan kode saham TPIA tersebut untuk memperoleh insentif fiskal seperti tax allowance atau tax holiday. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Lampung Tengah. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah siap memasarkan beras singkong ke seluruh Indonesia. Informasi yang dihimpun dari Bandar Lampung Selasa 7 Februari, pihak pemerintah kabupaten setempat telah menjalin kerjasama dengan sejumlah minimarket modern untuk memasarkan beras singkong tersebut. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan peluncuran beras singkong yang merupakan perpaduan atau komposisinya dari singkong atau ubi kayu dan jagung pada Senin 6 Februari. Menurut Bupati Lampung Tengah Mustafa, pihaknya akan menggandeng perusahaan Indometro yang selama ini sudah memasarkan produk beras singkong Lampung Tengah di kota Metro Provinsi Lampung. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan bisa meningkatkan nilai tambah produk singkong, yang akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya petani singkong. Dengan anjloknya harga singkong saat ini, beras singkong merupakan solusi efektif membangkitkan potensi tanaman ubi kayu tersebut. Dalam jangka panjang, pengembangan beras singkong diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan petani singkong di Lampung Tengah. Kabar berikutnya datang dari Biak Numpom, Papua. Perairan Tanjung Saruri yang berada di tepian Lautan Pasifik, pantai utara Kabupaten Biak Numpom, Papua, layak menjadi destinasi wisata bahari olahraga selancar atau surfing. Kepala Dinas Pariwisata Yubelius Usior di Biak Selasa mengatakan, lokasi Tanjung Saruri diharapkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan Biak karena sudah dibangun fasilitas pariwisata. Dinas Pariwisata lanjut Yubelius terus mempromosikan keindahan objek wisata Tanjung Saruri, Pulau Biak sebagai tempat terindah bagi pecinta selancar karena dikenal memiliki ombak tinggi. Disinggung mengenai pengelolaan objek wisata Tanjung Saruri, Yubelius mengatakan, hingga saat ini masih dikelola masyarakat setempat sebagai pemilik hak ulayat. Untuk program ke depan, lanjut Yubelius, pengelolaan fasilitas objek wisata di Kabupaten Biak akan dilakukan secara profesional, sehingga mendatangkan pendapatan restribusi buat Kabupaten. Sarana yang akan dibangun, menurut Yubelius, adalah pusat informasi pariwisata, jalan di lokasi wisata Telaga Biru Samares, Distrik Biak Timur, jamban di Kampung Sanumi, dan Distrik Bondifuar. Berdasarkan data kunjungan wisata ke lokasi wisata Bahari Tanjung Saruri setiap Sabtu dan Minggu, mulai meningkat hingga puluhan wisatawan lokal. Kabar terakhir datang dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perhelatan Akbar Festival Cap Gomeh 2568 di Kota Pontianak resmi dibuka untuk umum pada Selasa 7 Februari 2017. Agenda budaya tahunan tersebut digelar hingga tanggal 12 Februari 2017 dan dipusatkan di Jalan Diponegoro. Rangkaian kegiatan festival dimeriahkan dengan beberapa agenda, Di antaranya Festival Kuliner Nusantara, Pesta Rakyat, Atraksi Naga, Pemilihan GG Meme, Pawai Naga Bersinar, dan Parade Kostum. Ketua Panitia Kegiatan Apiasni Tahir mengatakan, dengan adanya Pekan Kuliner Festival diharapkan bisa menarik dan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Pontianak dalam rangka Cap Gomeh pada tahun ini. Sebanyak lebih dari 50 stan disediakan panitia yang ditata sedemikian rupa dengan aneka ornamen khas perayaan Imlek. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 12 Februari, peringatan Hari Tangan Merah. Hari Tangan Merah diperingati untuk menarik perhatian dunia atas nasib tentara anak, yaitu anak-anak yang dipaksa untuk menjadi tentara di dalam peperangan dan konflik bersenjata. Peringatan ini dilaksanakan pada 12 Februari setiap tahunnya. Dalam konflik-konflik bersenjata pada beberapa dekade terakhir yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Uganda, Sudan, Pantai Gading, Myanmar, Filipina, Kolombia, dan Palestina, anak-anak banyak yang dilibatkan sebagai tentara. Perkiraan jumlah anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata di seluruh dunia tidak berubah pada tahun 2006 dan 2009. Rehabilitasi untuk kepulangan tentara anak ke tempat asal mereka tidak tersedia. Hari Tangan Merah diprakarsai pada tahun 2002 saat protokol opsional mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata mulai didorong pada 12 Februari 2002. Protokol ini diadopsi oleh Majelis Umum pada bulan Mei tahun 2001 dan sekarang telah ditandatangani oleh 100 negara anggota. Beralih ke peristiwa 12 Februari 1961, Venera 1 diluncurkan. Venera 1 atau juga dikenal sebagai Sputnik 8 adalah sebuah pesawat ruang angkasa pertama yang terbang melewati Venus. Venus pertama adalah bagian dari program Venera Uni Soviet. Venera pertama diluncurkan pada 12 Februari 1961. Pesawat ini terbang melewati Venus pada tanggal 19 Mei, namun kontak radio hilang sebelum terbang lintas, sehingga itu tidak ada data kapan waktu Venera pertama kembali ke bumi. Kita akhiri dengan 12 Februari 2009, kecelakaan pesawat Kalgan Air Flight 3407. Kalgan Air Flight 3407 adalah pesawat komersial yang melayani rute Bandara Udara Internasional Newark Liberty di New Jersey dengan Bandar Udara Internasional Buffalo Niagara di New York. Penerbangan 3407 berangkat dari Newark pada 12 Februari 2009 pada pukul 9.20 waktu setempat. Setelah komunikasi terakhir pada pukul 10.11 PM, pesawat jatuh di atas rumah di kawasan permukiman Clarence Center di Buffalo, menewaskan semua penumpang. 50 orang tewas, termasuk 2 pilot, 2 pramugari, 45 penumpang, dan 1 orang di dalam rumah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Sugianto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Maluku disiapkan khusus menjadi lumbung perikanan nasional. Pemerintah sedang mendesain Provinsi Maluku sebagai provinsi dengan ciri khas berbasis kepulauan. Rencana ini disesuaikan dengan potensi dan kekuatan daerah terutama di sektor perikanan. Berkaitan dengan itu, pemerintah menyiapkan payung hukum dan rumusan alokasi anggaran yang tepat untuk Maluku. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sedang menyelesaikan payung hukum yang menetapkan Maluku sebagai lumbung perikanan nasional. Payung hukum yang dimaksud bisa berupa keputusan menteri atau keputusan presiden. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Kota Ambon, Maluku, Kamis. Potensi perikanan di Maluku, kata Presiden, luar biasa besarnya. Hal itu dilihat Presiden di sela-sela acara peringatan Hari Pers Nasional saat panitia memamerkan produk unggulan perikanan khas Maluku. Setelah acara, Presiden juga mengunjungi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon. Pemerintah pusat menyiapkan bantuan pengembangan Maluku sebagai provinsi berciri khusus berbasis kepulauan. Bantuan anggaran disiapkan dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selain mengunjungi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon, Presiden juga meresmikan operasional kapal Ferry Roll on Roll Off atau RORO di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. Dua kapal yang diresmikan penggunaannya itu berkapasitas masing-masing 500 gross ton atau GT. Kapal pertama bernama kapal Lele Muku, melayani rute Saumlaki, Adaud, Letwurung. Sementara kapal berikutnya bernama kapal Tanjung Sole, melayani rute Namlea, Manipa, Waisala. Sementara itu, Gubernur Maluku Said Asagaf yang ikut mendampingi Presiden menyampaikan, pengembangan Maluku yang terdiri atas 1.340 pulau menjadi tantangan serius pemerintah daerah. Menurut Asagaf, selain persoalan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan, konsep pengembangan yang selama ini berorientasi di daratan juga perlu dievaluasi. Maluku terdiri atas 11 kabupaten kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dalam satu tahun sekitar 2,4 triliun rupiah. Sementara angka kemiskinan di Maluku per September 2016 sekitar 19%. Pemerintah Provinsi Maluku berharap pemerintah pusat dapat membantu daerah mengoptimalkan potensi kelautan yang selama ini belum tergarap optimal. Masyarakat Maluku yang umumnya tinggal di pesisir menggantungkan hidup di sektor kelautan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ikut mendampingi Presiden mengatakan proyek tol laut terus dikembangkan untuk membuka hubungan antar pulau. Program itu dilengkapi dengan sejumlah rumah logistik sebagai tempat penyimpanan barang. Ia mengatakan setiap tahun akan ada penambahan kapal 100 unit. Ambon, kata Budi Karya Sumadi, menjadi titik penting program tol laut. Pemerintah melibatkan pelaku usaha lokal untuk mendukung program ini. Tahun ini pemerintah meminta agar mereka dapat membuat kapal dengan kapasitas 35 gross ton atau GT untuk pelayaran rakyat. Budi Karya Sumadi mengatakan kapal ini untuk pelayaran rakyat yang diberikan secara bertahap. Sekian sorotan minggu ini. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. DPR dinilai dapat menggunakan hak angket apabila Presiden RI Joko Widodo tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Al-Muzamil Yusuf mengatakan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengaku optimistis bahwa program Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017 bakal terrealisasi pada akhir tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara asal Swedia. Pasalnya negara ini memiliki potensi besar wisatawan karena masyarakatnya yang gemar liburan atau rafting. Informasi ini didapatkan dari kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Swedia ke Gedung Sate akhir pekan lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 320 orang tenaga kerja Indonesia atau TKI asal wilayahnya yang dideportasi atau dipulangkan dari Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi bekerja di sana. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya Minggu mengatakan, hingga awal Februari 2017 sudah 320 orang yang dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia. Greenpeace Indonesia menegaskan kembali sikapnya menolak berbagai rencana reklamasi pantai di Indonesia, termasuk di Teluk Jakarta. Pasalnya, alih-alih membawa manfaat, reklamasi pantai dinilai justru akan menimbulkan masalah dan bencana ekologis baru serta tidak menghormati sejumlah norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Provinsi Sumatera Selatan mulai membidik pariwisata syariah. Untuk mendatangkan wisatawan ke daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempersiapkan destinasi wisata syariah Kampung Arab Al-Munawar. Destinasi wisata syariah Kampung Al-Munawar yang terletak di kawasan 13 Ulu Palembang Sabtu diresmikan langsung Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dengan dihadiri Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata Igede Pitana. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto meminta PT Chandra Asri Petrochemical agar segera merealisasikan investasinya guna memenuhi kebutuhan bahan baku di dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami mengajak Anda mencicipi horgorok kuliner dari Jepara, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kotanya Jepara. Jepara yang dikenal sebagai kota ukir juga mempunyai beragam kuliner yang enak serta khas dengan keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah horok-horok. Makanan horok-horok ini bagi masyarakat Jepara merupakan jenis karbohidrat pengganti nasi. Saudara pendengar, horok-horok mendengar namanya memang sedikit aneh dan tidak ada yang tahu mengapa kuliner ini mendapat nama demikian. Bahan pokok horok-horok ini adalah tepung yang terbuat dari pohon aren. Makanan ini mulai populer sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu. Untuk memperoleh pohon aren, para perajin asal Jepara sampai berburu ke luar daerah seperti Rembang, Pati, dan Blora. Tepung aren ini setelah dibersihkan, kemudian dikukus hingga matang dan setelah itu didinginkan. Menurut salah satu penjual horok-horok di Jepara, pembuatan horok-horok ini susah-susah gampang. Perlu proses berulang dari pencucian, pengeringan, penggorengan, serta pengukusan sehingga memperoleh horok-horok yang bercita rasa gurih dan bertekstur kenyal. Ada mitos bahwa suasana hati pembuat horok-horok saat proses memasak akan sangat mempengaruhi hasilnya. Misalnya, pembuat horok-horok sedang marah atau kesal, maka rasa horok-horok tidak akan enak dan kemungkinan akan gagal. Selain itu, kondisi badan pembuat horok-horok juga harus bersih, terutama bagian tangan. Jika tidak, maka horok-horok pembuatannya akan menjadi cepat busuk. Mitos tetaplah sebuah mitos. Yang terpenting dalam membuat horok-horok memang membutuhkan kesabaran karena prosesnya yang lama. dan selain itu menjaga kebersihan dalam pembuatan makanan adalah memang suatu keharusan. Saudara pendengar, horok-horok sangat mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional di Jepara. Salah satunya adalah di Pasar Sore Karang Randu, pusat jajanan khas Jepara. Penjajian horok-horok biasanya dibungkus dengan daun jati atau daun pisang serta dimakan dengan bakso, pecel atau bahkan dengan urap, sesuai keinginan masing-masing. Apabila dimakan bersama bakso, horok-horok ini dijadikan pilihan pengganti lontong. Horok-horok ini bahkan bisa dijadikan minuman yang disebut wedang horok-horok. Untuk sebungkus horok-horok, Anda cukup membayar Rp1.500. Setelah itu, Anda membayar tambahan apa yang Anda makan dengan horok-horok, misalnya bakso atau sate, terserah pilihan Anda. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner horok-horok. Kalau Anda berkunjung ke Jawa Tengah, khususnya Jepara, cobalah kuliner khas Jepara yang kenyal dan gurih ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual. Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Rahma. Edisi kali ini mengenai Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia di Bogor. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem serta kebudayaan lokal. Sejak setahun silam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah memikirkan bagaimana agar sejarah kekayaan Indonesia ini dapat terwadahi dengan baik. Salah satunya dengan didirikannya museum. Di beberapa negara maju, museum alam telah dibuat secara komprehensif. Pemerintah Kota Bogor untuk itu meresmikan Museum Nasional Sejarah Alam yang sebelumnya merupakan Museum Etnobotani yang terletak di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat peresmian museum beberapa waktu lalu mengatakan, warisan masa lalu yang ada di Kota Bogor harus dijaga untuk semangat di masa depan. Menurutnya, museum ini menggambarkan karakter dan identitas Kota Bogor yang merupakan kota hijau, kota sejarah, dan kota pintar. Karakter yang dimiliki Kota Bogor ini perlu dipertahankan. Bima menambahkan tidak hanya kuliner dan kebun raya Bogor saja, kedepannya Bogor juga memiliki museum yang sangat menarik dan nyaman. Bima berharap generasi muda berminat untuk menghabiskan waktunya di museum. Thank you.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Alam Hayati atau LIPI, Eni Sudarmonowati mengatakan, di museum ini pengunjung dapat melihat interaksi masyarakat Indonesia dengan alam dari masa ke masa. Selain itu, pengunjung dapat berdiskusi, mencoba aneka permainan tradisional, membatik, dan aktivitas positif lainnya yang menarik. Menurut Eni, museum ini mempunyai 1.840 spesimen atau bagian etnobotani, ditambah dengan bagian hewan dari zoologi dan mikrobiolisme yang dapat dilihat dengan mikroskop. Museum Nusantara Sejarah Alam Indonesia dikenal sebagai museum terbesar ke-10 dunia. Museum ini akan menjadi media pendidikan dan penelitian sesuai misi LIPI. Sementara itu, Kepala Bidang Botani Museum Etnobotani Yuni Setio Rahayu mengatakan, perombakan wajah Museum Etnobotani merupakan bagian dari pengembangan fungsi museum yang sudah berdiri sejak tahun 1841 itu. Sejak diresmikan 18 Mei 1982, gedung museum hanya berfungsi sebagai penyimpan ribuan koleksi herbarium yang dikumpulkan dari zaman penjajahan Belanda. Yuni menjelaskan semua koleksi herbarium tersebut merupakan tumbuhan yang berpengaruh pada kehidupan manusia serta bernilai sejarah. Perubahan ini dilakukan agar masyarakat lebih tertarik mengunjungi museum. Konsep yang dulu hanya sebagai penyimpan koleksi herbarium, kini dikembangkan sebagai Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Dengan konsep baru ini, para pengunjung akan diajak mengingat kembali tentang kekayaan keragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Setiap lantai gedung museum menyuguhkan gambaran sejarah kebudayaan Nusantara. Khusus di lantai 5, pengunjung disuguhkan gambaran tentang pemanfaatan tumbuhan di masa depan. Proses perombakan museum telah berjalan sejak awal Agustus 2016. Dimulai dengan pemasangan nama Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Wajah museum dibuat semenarik mungkin, kaca etalase yang diisi berbagai botol rempah-rempah kering beserta keterangannya terpampang di dalam gedung. Beragam poster sejarah tumbuhan ditempel berjejer di tembok gedung. Cat telapak kaki berwarna merah akan menuntun setiap orang menuju setiap sudut ruangan yang menampilkan koleksi herbarium. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Musik Pelangi Nada. Edisi kali ini, Voi akan menghadirkan lagu-lagu pop dari penyanyi wanita Indonesia bernama Maudy Ayunda. Saudara pendengar, sebelum mengenal dan mengupas lagu-lagu Maudy, kita dengarkan sebuah lagu berjudul By Me Side. Selamat mendengarkan.
wanna hold you, I just wanna kiss you, I just wanna love you all my life. I normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever.
Saudara pendengar, baru saja Anda menikmati sebuah lagu berjudul By My Side. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi Maudy Asyunda dengan David Coy, penyanyi Amerika. Penyanyi bernama asli Ayunda Fasa Maudy ini mengaku sangat menyukai karya-karya David Coy. Suatu waktu, Maudy mendapat informasi bahwa David Coy bersedia berkolaborasi dengannya. Tentu Maudy sangat senang ketika mengetahui hal tersebut. Saat proses penggarapan lagu By My Side, baik Maudy maupun David tidak rekaman di tempat yang sama. Kesibukan keduanya menyebabkan mereka harus rekaman di negara masing-masing. Namun dengan profesionalitas yang mereka miliki, hal ini bukanlah sebuah halangan yang sulit dihadapi. Proses rekaman seperti ini patut diapresiasi mengingat tingkat kesulitannya cukup tinggi. Lagu By My Side bercerita tentang sepasang kekasih yang saling menginginkan untuk bersama selamanya. Lagu ini dirilis pada tanggal 14 Januari 2014. Merupakan salah satu lagu andalan yang terdapat dalam album Moments yang dirilis pada tahun 2015. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan lagu lainnya dalam album yang sama berjudul Untuk Apa. Selamat mendengarkan.
Kini ku tahu bila cinta tak
tahu bila cinta tak bertumbuh pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Kini ku tahu bila cinta tak bertumbuh pada lidah. Lidah bisa berkata,
saudara pendengar. Selain sebagai penyanyi, Maudy juga dikenal sebagai seorang aktris. Ia mengawali karirnya sebagai aktris sejak tahun 2006. Namun sejak mengisi soundtrack film yang dibintanginya, ia mulai sering diundang ke berbagai acara di televisi-televisi swasta sebagai penyanyi. Lagu yang baru saja Anda dengarkan berjudul Untuk Apa dirilis tanggal 24 Maret 2015 lalu. Lagu ini juga merupakan salah satu lagu andalan dalam album Moments. Musik lagu ini bernuansa pop, ballad, merupakan hasil aransemen seorang penyelia musik bernama Ari Reynaldi. Lagu yang diciptakan oleh Bembi Nur ini bercerita tentang sebuah hubungan percintaan yang tak dilandaskan oleh kejujuran. Kata-kata cinta yang diungkapkan serta status hubungan tidak lagi berarti jika itu semua bukanlah yang sesungguhnya dirasakan oleh hati. Baiklah saudara pendengar, demikianlah informasi lagu-lagu pop dari Maudy Ayunda yang dapat kami sampaikan dalam Pelangi Nada hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, kami masih ada memutarkan lagu-lagu dalam album yang sama. Lagu Cinta Datang Terlambat dan Bayangkan Rasakan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di RRI World Service Voice of Indonesia.
saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat. Semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasa. Hatiku saja, tapi mengapa kini cinta datang terlambat.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kesedihan, maaf sangat sulit kau ucapkan. Selalu ada pembenaran atas hal yang kau lakukan. Oh, bayangkan, rasakan, bila semua berbalik kepadamu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.